Slăviți să fie numele Domnului. Să continuă Domnul să vorbească inimilor noastre, să-și arate slava și gloria sa, mări să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, din nou citim un paragraf mai scurt din cartea Domnului, din cartea prorocului Isaia, capitolul 13, de la versetul 9 până la versetul 14, este cuvântul de învățătură din această dimineață. Isaia, capitolul 13, de la versetul 9 până la 14. Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temeria lui de mânia Domnului oștirilor în ziua mâniei lui aprinse. Atunci, ca o căprioară speriată, ca o turmă fără păstor, fiecare se va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în țara lui. Amin. Iubiți frați și surori, am citit un text din Sfânta Scriptură care ne vorbește despre o zi cu totul și cu totul deosebită, numită Ziua Domnului. Expresia aceasta, Ziua Domnului, se găsește de multe ori în Sfânta Scriptură. Ea se referă la o zi cu totul și cu totul deosebită, nu neapărat însemnând o zi de 24 de ore, ci de o perioadă teribilă. Tot în Profeții Mici este scris că ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Ce așteptați voi? De ce doriți voi ziua Domnului? Am citit cuvântul acesta despre ziua Domnului care vine și doar în paragraful acesta sunt câteva descrieri. Ce însemnează ziua Domnului pentru lumea întreagă? Și spune că va fi o zi fără milă. O zi de mânie și de urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Nu va nimici niște păcătoși, ci va nimici pe toți păcătoșii despre el. Erudiții Bibliei, teologii, explică că atunci când citim în Biblie despre ziua Domnului, se referă la perioada aceea, numită și necazul cel mare, o perioadă se pare de 7 ani, când prima parte a necazului cel mare va fi cât de cât suportabilă, dar partea a doua a necazului cel mare va fi teribilă. Completări la acestea se găsesc în multe locuri din Biblie. În ziua aceea, spune, tot pământul va fi prefăcut în pustiu și Domnul va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Aduceți-vă aminte în cartea Apocalipsa, în capitolul 6 cu versetul 8, este scris atunci în timpul judecăților, de la urmă, și spune că s-a arătat un cal gălbui omului Dumnezeu, vizionar, a văzut lucrul acesta și cel ce stătea pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morțului, s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucide cu sabia, cu foametea, cu molima și cu fiarele pământului. A patra parte a pământului semnează un sfert. Să zicem că ziua Domnului mai durează un pic. La ora actuală trăiesc pe pământ, pe Terra, circa 7,5 miliarde de oameni. Să zicem că ziua Domnului va veni când vor fi 8 miliarde. A patra parte a pământului însemnează că 2 miliarde vor veni, vor muri probabil în câteva zile. 2 miliarde de oameni. Spune cuvântul Domnului în Apocalipsa capitolul 9 cu versetul 18, continuând judecățile, că a treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de foc, de fum și de pucioasa care ieșea din gurile lor. Este vorba când s-a deschis adâncul cel mare și s-au ridicat de acolo duhuri ale răutății. Deci dacă au murit și dacă mor 2 miliarde în câteva zile, a treia parte însemnează din 6 că te mai rămân încă 2 miliarde. În câteva zile sau poate săptămâni, populația globului se va înjumătăți. Dar citim că nu se oprește. aici. Ci citim aici că în ziua aceea, în ziua Domnului, tot pământul va fi prefăcut în pustiu și toți păcătoșii vor fi nimiciți de pe el. Asta însemnează că nici cei 4 miliarde nu sunt cruțați. Și atunci citim mai jos în versetul 12 și acesta va fi după aceea punctul de predici din această zi. Că în ziua Domnului oamenii vor fi mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din Ofir. În câteva zile sau săptămâni, populația globului se va înjumătăți. Dar spune că judecățile Domnului vor continua și oamenii vor deveni mai rari decât aurul curat, mai scumpi decât aurul din Ofir. Știți cum înțeleg eu acum? Într-o populație ca Sibiul, de 150.000 de oameni, vor mai rămâne 5-6, nu mii, indivizi. Dintr-o populație ca Bucureștiul, de 2 milioane, probabil vor mai rămâne 10-15. Oameni mai rari decât aurul, că aurul nu se găsește pe toate coclaurile, și mai scump decât aurul din Ofir. Aurul din Ofir era o varietate de aur foarte pură, era foarte căutat în trecut, aurul din Ofir. Voi face pe oameni mai rar decât aurul curat și mai scump decât aurul din Ofir. Eu vreau să vă întreb în această zi, voi credeți cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu uneori este matematică pură, așa și numai așa. Alteori este metaforă, este poezie, este poem. De data aceasta, cred că este matematică pură. Mulți oameni zic și acum, dar Dumnezeu nu vede câtă răutate, câtă nedreptate, dar Dumnezeu nu vede, ba le vede, ba le vede și ba le vede. Dar vine ziua Domnului, am citit aici. În ziua Domnului oamenii vor deveni mai rari decât aurul curat, mai rar decât aurul din Ofir. Până atunci, eu vreau să vorbesc, pentru că încă pământul este foarte populat, vreau să vorbesc despre oameni rari, dar la ora actuală. Vreau să vorbesc despre oameni scumpi, dar la ora actuală. Că vine vremea aceea. În exact așa cum am citit, așa se va întâmpla pe pământ. Va fi cea mai neagră perioadă din istoria omenirii. Puțini vor intra, vor avea parte să intre în mileniu. Pentru că judecățile acestea vor fi dinainte de mileniu și oamenii găsiți vrednici ca să intre în mileniu vor popula după aceea pământul. Se va crea o nouă generație de oameni. Puțini vor fi găsiți vrednici în vremea aceea. Dar la ora actuală există oameni care sunt ca și majoritatea, oameni păcătoși, oameni din calea afară de păcătoși, oameni despre care, cum spune în Eclesiastul, există un neam de oameni care știu numai să blasteme. Știți cuvintele acelea din Proverbe, de fapt, nu Eclesiastul. Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mama sa. Sunt la ora actuală oameni de felul ăsta? Sunt puțini sau mulți?
Mulți sunt.
Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni al căror ochi sunt trufași și care își simt pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbi și ale căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Există tot soiuri de neamuri de oameni. Ei, între soiurile acestea de oameni, există și niște oameni scumpi. Există niște oameni rari, foarte rari, mai scump decât au curat. Dacă se găsește într-o biserică câțiva din ăștia, ăia sunt valoarea acelei biserici. Dacă într-o țară se găsesc câțiva, ăștia sunt valoarea acelei țări. Despre ăștia Noul Testament îi numește fala lui Hristos. Sunt oameni rari. Și în această dimineață ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Care sunt oamenii aceia rari? Sau eu ce fel de om sunt? Îmi place să fiu un om ca majoritatea? Cum sunt toți să fiu și eu? Nici prea prea, nici foarte foarte. Vreau să vă spun că și credincioșii pe pământ sunt o minoritate. Credincioșii pe pământ sunt o minoritate. Dar oamenii rari, mai scump decât aurul, sunt minoritari în acea minoritate. Se spune că acum, cu vreo 400 de ani înainte de întruparea Domnului Iisus Hristos, era un filozof în Grecia pe nume Diogene. Diogene din Sinope. Omul acesta a fost un filozof foarte deștept. El a înființat acea curent filozofic numit cinismul, care vine de la câine. Ăsta aducea o viață de câine. Omul ăsta a fost atât de așa au lăsat lucrurile materiale, fala, mândria, tot ce poate oferi lumea, trăia într-un butoi, se spune, trăia într-un butoi, istețimea lui, inteligența lui a fost așa de deosebită încât se spune că însuși Alexandru Macedon l-a căutat odată, ăsta e acum deja bătrân, Alexandru era tânăr, urma să plece în expediție și l-a căutat să stea de vorbă cu el. Și se spune că doar atât i-a spus omul acesta. Tu ești Diogene, eu sunt. Ce pot să fac pentru tine, a spus Alexandru Macedon. Și este a spus, dă-te din soare, că înțeai umbră. Omul acesta, se spune despre el că locuia într-un butoi, lipsit de absolut toate lucrurile, dar despre omul acesta a rămas o bizarerie cumva. Se spunea că de multe ori a văzut pe străzile Atenei, ziua în amiaza mare, cu o torță sau cu un felinar aprins. Și oamenii întrebau, ce cauți, Diogene? Și Diogene spunea, caut un om cinstit. Caut un om onest. Oamenii mai scump ca aurul sunt oameni cinstiți, sunt oameni onești. Ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Și eu m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun că cuvântul acesta, oameni rari, de câteva săptămâni este în mintea mea. Pentru că eu caut să-mi verific viața. Vin cu cuvintele acestea înaintea dumneavoastră. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus credincioșii trebuie să fie oameni deosebiți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucru deosebit faceți? Oare nu fac așa și păgânii? Credincioșii trebuie să fie oameni deosebiți. Să iasă în relief cu ceva cu totul deosebit. Ei, prin ce iasă oamenii lui Dumnezeu în relief? Și prin ceea ce iasă în relief, sunt acele valori care îi fac înaintea lui Dumnezeu foarte, foarte prețioși. După cum spune Maliahi, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară în ziua aceea pe care o pregătesc. Voi avea milă de ei, cum are milă un tată de fiul său. Și atunci veți vedea din nou deosebirea. Acum nu se vede. Dintre cel ce slujește și cel ce nu slujește, dintre ipocrizii și cel ce joacă teatru, atunci se va vedea deosebit. În primul rând, oamenii rari, din vremea noastră, oamenii mai scump decât aur, sunt oamenii pentru care ascultarea de Dumnezeu este mai prețioasă decât orice de pe pământ. Deci vorbesc de minoritatea dintre minorități. Oameni pentru care ascultarea de Dumnezeu este lucrul cel mai prețios. Nu există valoare mai mare. Și îl pomenesc pe Avram. A fost Avram un om rar pe pământ în timpul său? A fost Avram un om pentru care ascultarea de Dumnezeu a fost totul? Aduceți-vă aminte de Geneza 22. Avraame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adu-mi-l ca ardere de tot, adu-mi-l ca jertfă pe munte pe care ți-l voi arăta. Avraam s-a sculat dis de dimineață, a pus șoa pe mărgan, a luat doi servitori și s-a dus ca să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Tată, a întrebat Isaac, probabil adolescent. Tată, este cuțit. Tată, sunt lemne. Tată, este piatră. Este amnar, sunt chibrite. Tată, dar nu este jertfă. Va purta Dumnezeu grijă, fiule. Și ajung pe munte și construiesc împreună altarul. Și Avram îl pune pe Isaac pe altar și spune, fiule, tu ești jertfă. Tu ești mielul de jertfă. Și ridică Avram cuțitul și strigă Dumnezeu din cer, Avrame, Avram. Să nu faci niciun rău, băiat. Că am văzut că te teme de Dumnezeu. Și face Dumnezeu ceva ce nu face toată ziua. Și face Dumnezeu ceva ce nu face pentru oricine. Pe mine însumi mă jur, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău pentru mine. Te voi binecuvânta nespus. Știți că ucenicii, doi dintre ei veni cu maică sa. Au spus, Doamne, în împărăția ta, unul la stânga și la dreapta. Cinstea de stânga și la dreapta, cinstea de a sta în fruntea mesei, nu-i pentru Iacov și pentru Ioan. Știi pentru cine e? Avram, Isaac și Iacov. Vor veni de la răsăriști de la apus și vor sta la masă cu cine? Cu Avram, Isaac și Iacov. Oameni rari, oameni scumpi de pe pământ, sunt oamenii aceștia pentru care ascultarea de Dumnezeu este totul. Indiferent ce le cere. Le cere fiul, le cere slujba. Le cere ceva Dumnezeu, se grăbesc ca să asculte. Ăștia sunt oameni mai rari decât aurul. Pentru vremea noastră, cred că Dumnezeu nu ne mai cere fii sau fiice. Oricum, acel lucru pe care l-a cerut Dumnezeu era o încercare. Așa începe. Geneza 22 cu versetul 1. Când a vrut Dumnezeu să pună la încercare pe Avram, Dumnezeu doar a dat un test pentru Avram. Dar pentru noi astăzi nu mai este un test, ci trebuie să fie o mare realitate. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Asta o cere Dumnezeu de la noi, de la fiecare în parte. Să te dai pe tine însuți lui Dumnezeu, să-ți aduci trupul, să consideri că ți-ai pierdut viața pentru lumea asta. Să consideri că din momentul pocăinței ți-ai pierdut viața pentru tine și pentru lumea aceasta. Că nu mai faci ce vrei tu, ci faci ce spune stăpânul. Să consideri asta și să fie și o realitate lucrul acesta. De aceea stau câteodată și rămân năuc. Când mă mai întreabă câte unul sau câte una. Frate, dai păcat să bei bere fără alcool? Frate, dai păcat să te tatuiezi? Când tatuiezi, Jesus, my life! Nu-mi tatuiezi, te iubesc, Lenuțo! Și stau atunci, a spus năuc, cum poți să mai gândești așa ceva? Nu cumva nu ți-ai dat trupul lui Hristos? Mai ești tu stăpân pe trupul tău? E al lui Hristos. El face ce vrea cu el. Te mai gândești tu să mai pui alcool în el? Sau cum mi-a zis unul odată, arată-mi unde scrie în Biblie că n-am voie să fumez. Nu scrie nicăieri. Poți să fumezi liber. Ai verde. Verde. Două țigări. Încă n-am văzut până acum om cu două țigări în gură concomitent. Pune-ți trei. Da? Îmi dai liber. Îți dau liber. Fă ce vrei. Păi măi, omule, tu ai încheiat un legământ cu Dumnezeu acum 30 de ani și vii cu tâmpenii de astea să mă întrebi? Păi înseamnă că tu habar n-ai de viața lui Hristos. Tu habar n-ai de lepădare de sine. Tu habar n-ai! Tu vrei să fii cu mulțimea. Du-te cu mulțimea, vere! Ai verde! Că tu oricum ajungi în iad. Du-te cu mulțimea! Dacă nu vrei să fii scump ca aurul, dacă nu vrei să fii minoritar, dacă nu vrei să fii deosebit, du-te cu mulțimea și o să vezi ce se întâmplă. Oamenii mai scump decât aurul sunt aceia pentru care ascultarea de Dumnezeu este totul. Și vine din nou Apostolul Pavel Galaten 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Nu mai trăiesc. Mă doare sufletul câteodată când văd în unele locuri cât de mult s-a diluat pocăința. Cât s-a ieftinit de mult pocăința. Ridică mâna, te predai, să predă și știu pe câte unii s-o predat de 10 ori și tot ne predați până ziua de astăzi. Cât s-a ieftinit de mult. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum într-o, o trăiesc în credința în Fiul Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Al doilea lucru, oameni mai rari decât aurul, sunt oamenii care își răstignesc firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Galateni 5:24. Cei ce sunt ai lui Hristos, așa spune Biblia. Că de multe ori când ne uităm în jur, nu e așa, dar cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și plăcerile ei. Cei ce sunt și-au răstignit firea pământească, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Nu mai trăiesc pentru pofte, nu mai trăiesc pentru plăceri, nu mai trăiesc pentru lumea aceasta, trăiesc pentru Hristos. Asta însemnează că doresc să fiu ca El. Asta însemnează că doresc să seamăn cu El. Asta însemnează că nu există nimic care să se pună între mine și Dumnezeu. Mi-a răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Mai bine suferință decât păcat. Mai bine moarte decât păcat. Ați auzit de unul pe nume Iosif, plecat de acasă, fără biserică, fără Biblie, fără un tată patriarh. Și doamna Potifar îi face avansuri și să face că plouă, că pricepea și el la 17 ani, că ce și cum. Și doamna Potifar nu se lasă și doamna Potifar așa încolo. Și până la urmă se spune verde, cum aș putea eu să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și doamna Potifar, în loc chemea pe bărbatul să zică, băi, mi-ai adus un om aici, pune-l șef peste tot, că corect și cinstit ca ăsta. No. Doamna Potifar, știți ce renghi? Eu jucat și ajunge Iosif pentru un an de zile în închisoare. Are în el nu clocoteau hormonii? Cum am mai auzit pe aici. Că nu poate, domnule, nu poate că hormonii, că scap bigodiurile pe el. Păi, domnule, ți-ai răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele? Ți-ai răstignit-o sau nu? Ți-ai răstignit-o? Nu plăceri. Care băiat de 17 ani nu vrea să aibă o aventură? Care fată nu dorește, mai ales să nu afle mama, măsa și taso? Care nu? Ăia lui Hristos, ăia mai bine moarte. Povestea Dragoș Croitoru că la ei, acolo în zonă, o fată, a ieșit de la liceu și făcea cu autostopul să meargă până la oraș, 8 km, și-a luat-o unul, dar în loc să o ducă în oraș, a dus-o în pădure, spre pădure. Și au zis, te rog, oprești așa, las că te duc eu după aia acasă, te rog, oprești, nu vreau să oprească. A deschis ușa mașinii, în mers, a sărit din mașină și a murit, la 18 ani. Peste 3 zile a fost în mormântare în Suceava. O fată de 18 ani îmbrăcată, mireasă, albă. S-au adunat mii de credincioși. S-au duc pe ultimul drum pământesc, pe una, care și-a răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele. Ăștia nu-s pe toate drumurile. Dar ăștia, de ăștia și în bisericile noastre. Și slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. Slăvim pe Domnul pentru unii ca Iosif, pentru unii ca Daniel, pentru unii ca Șadrac, Meșac și Abednego. Dumnezeul nostru poate ca să ne scape din mâna ta și ne va scăpa. Dar și dacă nu ne scapă, nu ne închinăm. N-aveau și ei chef de trăit? Că erau tineri. Daniel n-avea și el chef de trăit? Era al treilea ajuns prin istețimea lui, prin înțelepciunea dată de Dumnezeu, prin cinstea, prin corectitudinea, prin integritatea lui, a ajuns mare, mare în imperiu, peste 127 de ținuturi. Acum trai, acum viață! Dar să timp de 30 de zile să nu se roage la Dumnezeu lui. Dar omul acesta și-a răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Și în fața gropii cu lei deschise, a pășit încrezător și Dumnezeu și-a arătat slava. Mărit să fie numele Domnului. Al treilea rând, oameni mai scump decât aurul sunt oamenii care fac ce-i drept și se țin de adevăr. Și ascultați un cuvânt tot din profeți, din cartea Ieremia, capitolul 5, cu versetul 1. Cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați, Și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se ține de adevăr și voi ierta Ierusalimul. Căutați un om. Mergeți în piața Rahovei, Cibin, piața mare. Mergeți. Uitați-vă, întrebați. Căutați. Este vreun om care să aibă aceste calități, să fie drept, să înfăptuiască ce este drept, să se ține de adevăr. Și voi ierta Ierusalimul? Este vreun astfel de om? Avram, prietenul Dumnezeu, a crezut că în Sodoma și Gomora vor fi măcar 50. După ce au zis, bă, cred totul, parcă n-or fi 50. Dar 10, știți cum a tot negociat cu Dumnezeu, cum a mijlocit pentru toate acele 5 orașe din câmpia Iordanului. 10, tot or fi! Că Dumnezeu a promis, dacă găsesc 10, dacă găsesc 10, iert Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul și Țoarul. Iert pe toate. Dacă găsesc 10. A găsit Dumnezeu 10. Și acum din nou, cum Domnul spune prin proroc, căutați, întrebați, este vreun om care să se țină de ceea ce este drept, care să știe ce este drept. Pe timpul lui Ieremia, să se țină de adevăr și vorbire, pe timpul lui Ieremia nu s-a găsit. Pe timpul lui Ieremia nu s-a găsit, ci pe timpul lui Ieremia era altfel. Pe timpul lui Ieremia, ce caracteriza poporul lui era următoare lucru. Ieremia, capitolul 2, versetul 2 și 3. Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului, așa vorbește Domnul, mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustiu într-un pământ nesemănat. Atunci Israel era închinat Domnului, era cele din tâi roade ale lui. Toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei, zice Domnul. Asta însemna pe timpul Ieremia să fii drept. Asta însemna. Căutați și vedeți, este cineva care să înfăptuiască ce este drept. Drept era. Te-ai închinat lui Dumnezeu, ești poporul lui Dumnezeu, îl iubești pe Dumnezeu, îl asculți pe Dumnezeu și îl urmezi. Dar nu s-a găsit niciunul. Dar era drept așa. În versetul 13, din nou spune, poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Drept era pe timpul lui Ieremia să te ții de Domnul, nu să-L părăsești pe Domnul. Să nu destupi alte fântâni, ci să rămâi la apa vie și curată. Așa era drept, dar ei n-au făcut așa. Versetul 19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștilor. Drept era pe timpul Ieremia și drept e și în zilele noastre. Ca să avem teamă de Dumnezeu, ca să avem adevărata frică de Dumnezeu. Nu doar la nivelul teoretic vorbind, ci adevărata teamă și frică de Dumnezeu să se vadă în comportamentul nostru, în vorbirea noastră, în faptele noastre. Drept era pe timpul Ieremia, drept în și zilele noastre. Căutați, veți găsi un om care să fie închinat Domnului, care să-L iubească pe Dumnezeu, care să nu părăsească, care să aibă teamă de Dumnezeu. Este vreun astfel de om? 3 cu 13. Recunoaște-ți numai nelegiuirea, recunoaște că ai fost necredincioasă Domnul Dumnezeul tău, că ai alergat încoace și încolo la Dumnezei străini, sub orice copac verde și că n-ai ascultat glasul meu, zice Domnul. Drept era pe timpul Ieremia și drept e și pe timpul nostru, când greșim, să ne recunoaștem nelegiuirea. Să nu așteptăm 2 sau 3 marturi, procese verbale, strângeri de comitet, hârța-mârța, ore întregi, ca să dovedești pe unul și să nu se lasă din gură. Recunoașteți numai nelegiuirea, asta e drept înaintea lui Dumnezeu. Așa a fost în trecut și așa este și astăzi. Oameni de felul acesta, care știu ce-i drept și care se țin de adevăr, au fost și sunt o raritate. Sunt mai scumpi decât aurul. În al patrulea rând, oameni rari, oameni mai scumpi decât aurul, sunt oameni de sacrificiu. Și dau imediat un citat și înțelegem și mai bine lucrul acesta, Ezechiel, capitolul 22, cu versetul 30. Ascultați, din nou Dumnezeu, Cau printre ei un om, din nou în Ierusalim, în tot poporul, cau printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Caut un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii. Așa, imaginea fizică era aceasta. Cetățile erau înconjurate cu ziduri și din loc în loc aveau porți. Oamenii, armatele vrăjmașe care asediau o astfel de cetate, loveau prima dată la porți. Porțile erau de lemn, erau cele mai vulnerabile. Erau zidurile, zidul Babilonului, de exemplu, era așa de late, ni se spun, pune istoria, încât mai multe care puteau să treacă una pe lângă alta. Aveau 12, aveau 18 metri lățime. Era foarte greu să străpungi un zid, să intri în cetate. Și atunci alergau la porți. Porțile erau de lemn. Trăgeau cu săgeți aprinse. Săgețile aprinse se împrântau în lemn și începeau să ardă. Câteodată se rupeau, doloveau cu berbeci în porți ca să devină, să sfărâme, să sară din țâțâni. Acolo era locul cel mai periculos. Acolo erau cei mai viteji oșteni. Și dacă se întâmpla o spărtură, sau chiar și la un zid, putea o parte a zidului să cedeze. Imaginea aceasta. Caut un om să stea în mijlocul spărturii. Omul care stătea în mijlocul spărturii, ăla era cu testamentul făcut. El era în mijlocul spărturii și acoperea spărtura cu trupul lui. Când se rupea o scândură, se rupea o bână din poartă, se puneau oameni acolo, puneau scuturi și acolo loveau armatele. Pe acolo era o breșă, era o spărtură, pe acolo să intri. Poporul evreu era plin de spărturi. Nu mai ascultau de Dumnezeu, au devenit idolatri. Și au săpat alte fântâni, nu apa vie. Și acum spunea Dumnezeu, caut un om să stea în mijlocul spărturii. S-a făcut spărtura asta. Vrășmașul atacă-mi doar, caut un om să stea în mijlocul, să înalțe un zid. Fizic, să înalți un zid, era pui cărămidă peste cărămidă, de piatră peste piatră. În mod spiritual, să înalți un zid, să înalți mijlociri, să înalți rugăciuni. Oameni de sacrificiu însemnează mijlocitori autentici. Și vă aduc aminte iarăși de Avram, omul ăsta cu adevărat mai scump decât aurul, omul ăsta mai prețios decât aurul din Ofir. Când Dumnezeu îi spune să ascund eu oare de Avram ce am de gând să fac, eu știu că el va ajunge un neam mare, el va porunci casei lui și fiul lui să țină legea Domnului. Și spune, Avram, a venit un zvon până la mine, că nelegiuirea Sodomei și Gomorei este așa de mare. M-a încoborât Dumnezeu, s-a întrupat îngerul Domnului împreună cu doi îngeri, s-a întrupat și a venit. Mă duc să verific. A lucrat după zvonul acesta. Și Avram ca știa ce locuitori sunt în Sodoma și Gomora, dar știa că acolo e și familia nepotului său. Și stă Avram, mijlocitorul, și stă în spărtură. Stă în spărtură și zice, Doamne, poate că în localitatea aceasta, în localitățile acestea, sunt 50 de oameni neprihăniți. Departe de tine, ăsta îl știe pe Dumnezeu, departe de tine să pedepsești și pe cel bun, și pe cel rău, și pe cel neprihănit, și pe cel nelegit împreună, departe de tine gândul acesta, Dumnezeu nu face dreptate. Dumnezeu spune, dacă găsesc 50 de oameni neprihăniți, iert-o locul acela. Și știi după aceea toată mijlocirea lui Avram, până la 10, nu te supăra, Doamne. Avram a fost un om care a stat în mijlocul spărturii pentru 5 cetăți. Să fie cruțate de Dumnezeu. Exodul 32. Moise a fost un om care a stat în mijlocul spărturii. Dumnezeu a spus, lasă-mă, Moise, poporul acesta s-a îndepărtat de mine, s-a răzvrătit din calea afară, îi nimicesc pe toți. Și în Exodul 32, cu 31 și 32, stă Moise în spărturii și spune, poporul acesta a făcut un păcat așa de mare, iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Asta însemnează de sacrificiu. M-a spus ăla care stă în spărtură, e cu testamentul făcut, e cu banii și cu haine de mormântare pregătite, e cu sicriu cumpărat. Ăla care stă în mijlocul spărturii și spune Moise aici, iartă-le păcatul. Pentru păcat trebuie o jertfă și fără vărsare de sânge. Nu este iertare păcat, eu știu și eu, Doamne. Iartă-le păcatul. Dar dacă trebuie cineva pedepsit, lovește-mă pe mine și șterge-mă din cartea pe care tu ai scris-o. Ce credeți? Oameni de felul acesta sunt o mulțime sau sunt o minoritate? Sunt foarte puțini. Sunt foarte, foarte puțini. Sunt foarte puțini. Oameni care să stea în spărtură. Când auzi că un necaz sau o nenorocire a venit peste o familie din biserică, câți judecători, cum spune tot în Iacov, judecători cu gânduri rele? Ha, Dumnezeu drăguțul nu doarme. Nu iaua, e pregătită de mult. Mă tot gândeam, oare cât îl mai rabdă Dumnezeu? Câți intră și își fac casele lor tribunale de la Nürnberg, e nimic? Dar câți stau în spărtură și zic, Doamne, iartă, ai milă de mama aia care plânge pentru copiii ei, ai milă, Doamne, de soția aceea care plânge pentru soțul ei, ai milă, Doamne, intră, Doamne, cu îndurare și cu bunătate, iartă, Doamne. Știți cum a zis Dumnezeul lui Moise? Iert. Cum ai zis? Dar asta n-a fost așa de simplu. Pentru că dacă o să dați dumneavoastră la Deuteronom, capitolul 9, acolo Moise reia întâmplarea aceasta, nu s-a spus așa, Doamne, o păcătuit, acum iartă, Doamne, că tu ești îndelung rădător și bogat în bunătate. Știi ce a însemnat omul de sacrificiu? Zice, am stat înaintea lui Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc pâine și fără să beau apă, pentru voi, ca să vă ierte Dumnezeu. Dumnezeu era nespus de mânios și pe Aron și vrea să-l nimicească și pe el. Și m-a rugat și pentru Aron, pentru marele preot, ca să nu-l nimicească Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a ascultat și de data aceasta. Cât sunt oamenii aceștia? Te rogi odată, te dor de două ori, mă rog odată, mă rog de două ori, mă rog de trei. A, păi gata, poate nu-i voia Domnului, Dumnezeu cu mila, nu? Până la urmă toți murim. Câți sunt oamenii aceștia de sacrificiu? Auziți, 40 de zile și ce m-am aruncat cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. De asta zic că ăștia sunt o raritate. Numele lui Moise de 840 de ori scris în Biblie. De aceea mă gândesc că pe muntele Tabor a apărut Ilie și cu Moise vorbind cu Domnul Iisus Hristos. De aia mă gândesc că ăștia sunt așa de valoroși înaintea și așa de prețioși înaintea lui Dumnezeu, încât Dumnezeu i-a făcut confidenții lui, le-a spus despre planul de lui. În al cincilea rând, oameni mai scumpi, mai rar decât aurul, mai scump decât aurul din Ofir, sunt oamenii de caracter. Sunt oamenii de caracter. Am spus și cu alte ocazii și o să mai spun și acum și dacă Dumnezeu îmi dă zile, o mai zice-o. Venim așa cum venim în lumea aceasta și nu luăm nimic cu noi. Și totuși mergem înaintea lui Dumnezeu cu ceva. Și acel ceva este sufletul nostru, este caracterul pe care ni l-am format prin împrejurările vieții. Dumnezeu poate să-i dea cuiva o stradă întreagă, un zgârie nori, din New York sau de aici. Dumnezeu poate să-i dea, poate să-mi dea Dumnezeu dacă vrea 100 de Mercedes-uri, noi nouțe. Poate. Dar niciodată Dumnezeu nu-mi va da caracter, ci caracterul mi-l formez prin împrejurările vieții. Și citim tot despre Moise. De asta zic, oamenii ăștia au fost rari, ăștia au fost niște oameni așa de scumpi. În Numeri, capitolul 12, cu versetul 3, acolo este expresia aceasta minunată pe care spune Moise însă era un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. O unesc cu una din Noul Testament, Filipeni, capitolul 4, versetul 5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oameni. Blândețe însemnează lipsă de răutate. Înseamnă bunătate. Însemnează amabilitate. Și știți acea împrejurare? S-au pornit. Vă dați seama, asta, când o să ajungem în cer, Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo, când o face cunoștință cu ăștia, dacă sunt încălțați, nu suntem vreni să le deschidem cureaua încălțămintelor, dacă sunt descălțați, nu suntem vreni să-i încălțăm. Moise stă 40 de zile și 40 de nopți și se roagă pentru Aron, Doamne iartă, Doamne-i preot, Doamne-i frate meu, Doamne-i preot, Doamne-i frate meu, Doamne îndură-te, Doamne ai milă. 40 de zile și 40 de nopți. Și istețul de Aron acum, împreună cu isteața de Maria, prorocița soră sa, se lasă cuprinși de un duh, nu știu ce duh, și încep să comenteze despre cumnată sa, despre nevasta lui Moise. Și omul blând Și zice, bă, Aroane, ai căzut în cap? Ce-i cu tine? S-ai uitat că m-a rugat pentru tine cât am postit și nu știu ce. Ce ai, mă, cu asta? Ar trebui numai să rămână, să-i zici, când o vezi. Ce ai cu ea? Asta nu zice nimic. Omul blând și-a format un caracter cu totul și cu totul special. Dar ăștia sunt o raritate. Să-i faci cuiva bine, nu să-i dai ceva, să-l scapi de la moarte, postim 40 de zile și 40 de zile pentru el. Să-i faci acest bine și ăsta să te vorbească de rău și tu să nu zici nimic. Asta e o raritate. Asta însemnează să ai caracter. Dar dacă faci așa, Dumnezeu drăguțul e chiar drăguț atunci. Și Dumnezeu îi cheamă pe amândoi, ia veniți încoace. Ia veniți încoace. Și știți cum s-a terminat întâmplarea. Frați și surori, îi cheamă Dumnezeu la pocăință la 16 ani, la 20 de ani, la 40 de ani, la 50 de ani, la 77 de ani. Cheamă Dumnezeu la pocăință. Ar putea să ne ia în ziua când ne-am botezat. Să ne ia și să ne ducă. Ca pe tâlhar. Dar Dumnezeu ne mai lasă pe pământ. Și vrea să ne formăm un caracter cristic. Cristic vine de la Hristos. Un caracter cristic. Să semănăm cu El. Hristos a zis, învățați de la mine. Noi nu învățăm în lumea asta sălbatică bunătatea și blândețea. Noi învățăm să... Când era Denis la școală, tot venea câteodată bătut de unul. O fost repetent, o rămas în clasa lor, după ce am înțeles că și de clasa lor rămas repetent. Și i-am învățat pe copii, bă, nu vă bateți. Vă sunteți copii de pocăini, nu săriți la bătaie, nu vă bateți. Așa, până dată vin cu ainele toate rupte, geaca ruptă, geaca nouă nouță. După ce sunt, că iar m-o bătut la, bă, schimbăm legea. Schimbăm regulile acum, am zis. Nu sar la bătaie, dar te apere, am zis. Așa mi-a trecut mie prin cap atunci. Hristos nu și-o schimba niciodată regulile. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inimă. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Când era amenințat, nu amenința, ci se supunea dreptul judecător. Vreau să vă spun, îți pline bisericile de astfel de creștini. Colcă-i bisericile de creștini blânzi. Deci vine să-i pup, să-i vine să-i aduce acasă, să le speli picioarele, să-i încalci, îți colcă bisericile de astfel de oameni. Sau din păcate, Doamne Dumnezeule, dă răbdare și dă lungă răbdare și răbdarea sfinților și mai iau încă o dată de la început. De ăștia, oameni fără caracter, sunt așa de mulți, că nu le iau în serios pe Hristos, că nu consideră că începutul vieții de pocăință e pierderea vieții, ca El să trăiască în mine. Atunci, cum să ducă Hristos firește din ăștia în cer? Dar pe altă parte, cum oameni din ăștia să nu fie comoara lui Hristos? În al șaselea, oameni mai scump decât aurul, oameni mai prețioși decât aurul din Ofir, sunt înaintea lui Dumnezeu, mai importanți și mai valoroși decât o armată. Unul singur e mai important decât o armată. Și vă aduc aminte. A fost un împărat, fiul al lui Ahab, rău, o păși pe urmele tatălui său. Când a fost foamete în Samaria din cauza păcatelor lui și ale casei lui, Dumnezeu a trimis foamete, s-a ajuns la scene de canibalism și l-au zis așa să mă pedepsească zeii cu toată asprima lor dacă nu-i tai capul lui Elisei. Dar după aceea se pare că o mai gândit și el mai mult că de fapt nu Elisei era vinovatul. Și la urmă se întâmplă că Elisei se îmbolnăvește și moare. Dar înainte să moară, când era pe patul de spital, pe patul morții, vine ăsta rău care a zis că îi tai capul. Și numai atunci când era muribund, numai atunci când își trăia Elisei ultimele suflări, vine ăsta și știți ce spune și plânge pe fața Elisei. Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Adică, părinte, acum judec eu, acum pricep. Pentru poporul acesta și pentru mine, tu ai fost mai mult decât o armată. Dacă și tu mori, ca și cum s-ar duce o armată.
un om de felul acesta valorează mai mult decât o armată. Valorează mai mult decât o armată întreagă, înaintea lui Dumnezeu.
În urmă cu 500 de ani a trăit în Scoția un reformator pe nume John Knox. Omul acesta a fost un mare om al rugăciunii. Maria Stuart, regina Scoției, care era împotriva protestanților, era o catolică înfocată, a ajuns să spună și a rămas în istorie cuvintele acestea: mi mai frică de John Knox decât de o armată de 20.000 de oameni. Mi mai frică de John Knox decât de o armată de 20.000 de oameni. 20.000 de oameni nu fac cât ăsta. Că ăsta are fir roșu cu Dumnezeu. Ăsta are fir de legătură cu Dumnezeu. Ăsta când se roagă, Dumnezeu face minuni. Nu fac oameni de felul acesta, un Iosua, care se roagă și se oprește soarele pe cer, nu fac mai mult decât o armată? Ăștia sunt oameni, poate ediție specială, ediție limitată, dar suntem chemați să semnăm cu el. Și apoi ultimul gând mă opresc. Oameni mai scump decât aurul, oameni valoroși și prețioși înaintea lui Dumnezeu, comorile lui Dumnezeu, fala lui Dumnezeu, averea lui Dumnezeu, perlele lui Dumnezeu, sunt oamenii care seamănă cu Hristos. Sunt oamenii care seamănă cu Hristos. Pilat, păgânul, știți, toată întâmplarea cu judecata lui, l-a prezentat poporului și au rămas în istoria acele cuvinte: ece homo, iată omul, sau iată ce om. N-a găsit nicio nelegiune, s-a spălat pe mâini, iată ce om, ăsta e adevărat om. Și ne spune cuvântul Domnului, Efeseni 4 cu 13, să ajungem toți la înălțimea staturii, plinătăți, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Deci Dumnezeu ne vrea, ne cheamă, așa cum suntem noi, înguști, mai prostuți, mai căscați, mai needucați, mai vai de viața noastră și de steaua noastră, cum se spune, ne-a ieșit Dumnezeu înainte, ne pune în oastea Lui, ne pune în armata Lui, ne pune în turma Lui și începe să ne învețe, dacă ne lăsăm învățați. La finalul procesului, aceasta este ținta și idealul, să semănăm cu fratele nostru mai mare, cu Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, nu știu dacă a fost hrană tare sau lapte cald asta, ce v-am spus în această zi, dar acestea sunt cuvintele Scripturilor. Suntem chemați nu să trăim vieți obișnuite, ci suntem chemați să trăim vieți neobișnuite. De-aia o fată ca asta, pentru care ne-a rugat, merge la 15.000 de kilometri departare de casă, ca să vorbească cu unii pe care nu i-au văzut niciodată, fiind într-una în primejdie, să ia gâtul ăia, să ia gâtul la propriu. Să ia gâtul. Din ce cauză? Care e răsplata? Răsplata e acolo. Răsplata e acolo. Voi face pe pământ oamenii mai rari decât aurul, decât aurul curat, dar și la ora actuală, oameni adevărați sunt mai rari decât aurul. De aceea spune parcă 1 Corinteni 16 cu 13, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni. Păi nu suntem toți. Nu suntem toți bipezi. Nu toți. Suntem oameni. A fi om însemnează om rar, om de calitate, om ca și Hristos, însemnează să avem din trăsăturile acestea. Frați și surori, vedeți la ce ne-a chemat Dumnezeu? Dacă suntem conștienți de chemarea aceasta, mai avem timp de flecării, mai avem timp de prostii, mai avem timp să ne mai tatuăm, mai avem timp să ne punem mărgele la mână. Și asta când am văzut-o. Dom'le, vine să leșim câteva. Bărbați pocăiți cu mărgele la mână. Mărgea roșie, verde, galbină, neagră și nu știu care. Și ce-i cu asta? Păi negru-i păcatul, galbenul, nu știu ce-i galbenul, nu știu să-mi zică, verdele-i viața, albastru-i cerul. Și dacă nu spui tu tărășenia asta, chestia asta la mână, tu nu știi că păcatul e negru, că îi scrie că dacă ar fi păcatele voastre, nu. Păi dacă urmăm pe Hristos, dacă ne îndălenicim cu chestia, mai avem timp de astfel de fleacuri? Mai avem timp de astfel de prostii? La ce ne-a chemat Dumnezeu? Mai am timp să-mi pun unghii de la ui atâta? Și pictate, așa. O avere se dă pe astea într-un an de zile. Mai ai timp de astea? Nu știu dacă e rană tare sau moale, dar o cred din toată inima. Dacă vă place ce v-am zis, ascultați-mă. Dacă nu vă place, schimbați-mă, că eu nu mă schimb. Vestea proastă e că sunt conservator și o să rămân conservator în astea. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să trăim în așa fel ca să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu. Să ieșim din tiparele comunului, să ieșim din tiparele pocăinței fără niciun preț și fără nicio valoare. Să ne lăsăm prelucrați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul își va duce în final în cer, subliniez iarăși, comorile sale, aceia care sunt oameni de caracter, aceia care își dau viața lui Hristos și Hristos trăiește în ei, aceia care sunt gata să asculte de El până la jertfă, până la moarte, indiferent că are 18 ani sau că are 108 ani. Oameni de felul acesta, îmi doresc să fiu așa, vă doresc ca biserica noastră să fie formată din cât mai mulți oameni de felul acesta și numai a Domnului și doar a Lui să fie slava în veci de veci. Amin.